Лука жазған ізгі хабар, 12-ші тарау. Осы екі арада мыңдаған адамдар келіп, сығылысып тұрды. Ал Иса алдымен шәкірттеріне қарап былай деді.
Парызшылдардың аштықысынан, яғни екі жүзділіктен сақтаныңдар. Ашылмайтын сыр, білінбейтін құпия болмайды. Сондықтан қараңғыда айтқандарың жарықта естіледі. Үй ішінде құлаққа сыбырлағандарың жұртқа жария болады. Достарым, сендерге айтам. Тәнді өлтірсе де, кейін басқа ештеңе істей алмайтындардан қорықпаңдар. Сендерге кімнен қорқу керек екенін айтайын. Өлтіргеннен кейін тозаққа түсіре алатын Құдайдан қорқыңдар. Сендерге тағы айтам. Одан қорқып, оны терең қастерлеңдер. Бес торғай екі теңгеге сатылмай ма? Дегенмен олардың біреуін де Құдай ұмытпайды. Тіпті бастарыңдағы шаштарыңның саны да оған белгілі. Сондықтан адамдардан қорықпаңдар. Құдай үшін сендер көптеген торғайлардан да әлде қайда қымбатсыңдар. Сендерге айтам, мені адамдар алдында мойындаған әргімді, мен де билеуші ретінде көктен қайтып келген кезде Құдайдың періштелерінің алдында мойындаймын. Бірақ менен жұрт алдында танған әргімнен, мен де Құдайдың періштелерінің алдында танбақпын. Көктен келген маған қарсы сөйлеген әргімге кешірім беруге болады. Бірақ Құдайдың киелі рухын қорлаушыға кешірім болмайды. Адамдар сендерді мәжіліс ханаларға, ел басшыларына және басқа да билік иелеріне апарған кезде қалай жауап беріп, не айтатындарыңды ойлап, уайымға салынбаңдар. Не айту керек екенін сендерге сол сәтті-ақ киелі рух үйретеді.
Көптеп жиналған халықтың арасынан біреу Исадан:
«Ұстаз, мұрамызды менімен бөліссін деп ағам айтыңызшы»,
деп өтінді. Бірақ Иса сол кісіге:
«Кім мені сендерге бей немесе мұраларыңды бөлетін төреші етіп қойды?»
деп жауап берді. Содан ол халыққа қарап:
«Абайлаңдар, дүние қор болудан сақтаныңдар. Байлығы қанша зор болса да, адам сол арқылы өз өмірінің иесі бола алмайды»,
деді. Бұдан кейін Иса оларға мына астарлы әңгімені айтып берді.
Бір бай кісінің егіндік жері мол өнім береді. Ол ішінен не істесем екен, астығымды жинап қоятын жерім жоқ деп ойланады. Былай істеймін, қамбаларымды бұзып, үлкейтіп қайтадан салам. Соларға бүкіл астығым мен мал-мүлкімді жинап қоямын. Сосын өзіме көп жылға жететін мол қорың бар, енді демалып ішіп жеп көңіліңді көтер деймін. Бірақ Құдай оған: «Ей түйсіксіз пенде, бүгін түнде жаның алынады. Сонда сенің жиіп тергенің кімге қалады?» дейді. Өзі үшін байлық жинап, ал Құдаймен қарым-қатынасында бай болмаған адамның ақыры осындай.
Бұдан кейін Иса шәкірттеріне қарап былай деді:
«Сондықтан сендерге мынаны айтам. Не ішіп жейміз деп өмірлеріңді, не киеміз деп тәндеріңді уайымдамаңдар. Өмір тамақтан, тән киімнен артық қой. Қарғаларға назар салыңдаршы. Олар егін екпейді де, оны ормайды да, ешқандай қоймалары мен қамбалары да жоқ. Бірақ Құдай оларды асырайды. Ал сендер құстардан қаншама артықсыңдар. Сондай-ақ осындай мәселелерді уайымдап, араларыңдағы қайсың өз бойын тіпті бір қарыс ұзарта алады? Сондай кішкентай нәрсе қолдарыңнан келмесе, неге басқа мәселелерді ойлап уайымдап жүрсіңдер? Қызғалдақтардың қалай өсіп тұрғанына көңіл бөліңдерші. Олар еңбектетпейді, жіпте иірмейді. Сендерге былай деймін. Тіпті Сүлеймен патша өзінің бар сән салтанатында сол гүлдердің біріндей әдемі киінбеген. Ал енді бүгін далада өсіп тұрған, ертең отқа тасталатын шөпті Құдай солай киіндірсе, сендерді әлбетте одан бетер киіндіреді, сенімі аздармай. Сондықтан не ішіп жейміз деп ойлап уайымға салынбаңдар. осы күнәқар дүниенің адамдары сондай нәрселердің бәріне ие болуға тынымсыз ұмтылуда. Ал бұлардың сендерге қажет екенін көктегі әкелерің біледі ғой. Ең бастысы, Құдайдың патшалығының қамын ойлаңдар. Сонда Құдай сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Шағын қауым, қорқпа. Көктегі әкең патшалықты сендерге тапсыруға ризалық еткен. Мал мүліктеріңді сатып, мұқтаждарға үлестіріңдер. Осылай өздеріңе тозбайтын қалта жасап, таусылмайтын байлықты көкте жинаңдар. Сол жерде оған ұры да жақындамайды, күйе де жемейді. Байлықтарың қайда болса, жүректерің де сонда. Белдерің бұуылы, шамдарың жағулы болсын. Сөйтіп сендер қожасының тойдан қайтуын күтіп тұрған қызметшілерге ұқсаңдар. Олар қожайыны келіп, есік қағысымен дереу ашуға дайын тұрады. Қожайыны келгенде олардың күзетіп ояу отырғанын көрсе, қызметшілері бақытты. Сендерге шындығын айтайын. Ол беліне алжап қышын байлап алып, оларды дастарханға шақырады. Өзі қастарына келіп, оларға күтіп қызмет көрсетеді. Қожайыны тіпті түн ортасында немесе таң алдында қайтып келгенде, олардың күзетіп ояу отырғанын көрсе, сол қызметшілер бақытты. Мынаны еске алыңдар. Егер үй иесі ұрының қай сағатта түсетінін білетін болса, онда ол үйін күзетіп, ұрының бұзып кіруіне жол бермеседі. Сол сияқты, сендер де дайын болыңдар. Өйткені сендер күтпеген сәтте, мен билеуші ретінде көктен қайтып келем.
Сонда Петр Исадан:
«Мырза, бұл мысалды бізге ғана айтып тұрсыз ба, әлде жұрттың бәріне де ме?»
деп сұрады. Еміз оған былай деп жауап берді:
«Адал да, саналы үй басқарушысындай болыңдар. Қожайыны оны өзінің малайларының үстерінен қарап, ас суларын уақытында үлестіріп беруге тағайындады. Қожайыны қайтып келгенде, оның солай істеп жүргенін көрсе, сол қызметші бақытты. Сендерге шындығын айтайын. Қожайыны оны бүкіл меншігін қараушы етіп тағайындамақ. Ал егер әлгі қызметші, іштей, қожайыным жуырда келе қоймас деп, малайлармен күңдерді ұрып соқса, әрі ішіп жеп маскүнемдікке салынса, онда қожайыны күтпеген күні ойламаған сәтте келіп, оны аяусыз жазалап, сенімсіздердің кебінін кигізеді. Қожайынының еркін біле тұра дайын болмаған, оның қалауы бойынша істемеген қызметші қатты соққы жейтін болады. Ал оның қалауын білмей, жазалауға тұратынды істеген қызметші азырақ соққы жейтін болады. Себебі, Құдай кімге көп берсе, одан көп талап етеді. Кімге көп сеніп тапсырса, одан есепті де көбірек сұрайды. Мен дүние жүзіне бір отты тастауға келдім. Оның қазірдің өзінде жануын тілер едім. Ал мен азапты шомылудан өтуге тиістімін. Сол жүзеге асқанша іштей қиналып, оны асыға күтудемін. Мені дүние жүзіне жалған татулық әкелу үшін келді деп ойлайсыңдар ма? Жоқ, сендерге шындығын айтамын. Мен жақсы мен жаманды бір-бірінен ажырататын айыруды әкелу үшін келдім. Бұдан былай бір үйде бесеу тұрса, олар бір-бірінен бөліктеніп, үшеуі екеуіне, екеуі үшеуіне қарсы болады. Пайғамбар алдын ала айтқандай, әкесі ұлына, ұлы әкесіне, шешесі қызына, қызы шешесіне, енесі келініне, келіні енесіне қарсы шығады.
Содан кейін Иса халыққа қарап былай деді:
«Батыстан көтерілген бұлтты көргенде, сендер дереу жаңбыр жауады дейсіңдер. Солай болады да. Оңтүстіктен жел ескенде, күн ыстық болады дейсіңдер. Ол да солай болады. Ей, екі жүзділер, сендер аспан мен жердің құбылыстарын түсіне білесіңдер. Ал қазіргі заманда болып жатқан оқиғаларды неліктен ұға алмайсыңдар? Енді не істеу керектігін неге өздерің шешпейсіңдер? Біреу саған қарсы дау көтерсе, оған еріп би алдына бара жатқанда, уақыт оздырмай жолшыбай онымен татуласып құтылуға тырыс. Олай етпесең, қарсыласың сені сотқа тартады. Ал сот жазалаушыға тапсырып, жазалаушы сені түрмеге қамайды. Саған шындығын айтайын. Сен берешегіңді соңғы тиынына дейін төлемейінше, сол жерден шыға алмайсың.